Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mesditës në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetituajt e këtij edicioni. Të dhënat preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor shpallin nga Nidresha në fitues të zgjedhjeve në Istok. Regjimi i vizave dhe gjendja financiare u pamundsojnë të rinjve në Kosovë vizitat jashtë vendit. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin afër një qendre trajnuese për inteligjencë në Kabul. Për këto dhe holësi të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan kanë thënë se kanë vrarë tre persona të cilët sot kanë nisur një sulm afër një qendre trajnuese të inteligjencës në Kabul. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zëvendësdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Nasrat Rahimi ka thënë se është duke u pastruar zona afshar pasi disa persona në një ndërtesë afër qendrës së trajnimit kishin nisur luftime me forcat e sigurisë. Ende nuk është raportuar për viktima në mesin e forcave të sigurisë apo civilëve. Rahimi ka thënë se sulmuesit ishin vendosur në tesën e pa përfunduar ende, duke targetuar qendrën e trajnimit. Sipas tij, militantët kanë përdorur armë të lehta dhe granata. Sipas raportimeve fillestare, thuhet se sulmuesit kanë qenë të veshur me uniforma policore. Kremlini dhe shtëpia e bardhë kanë thënë se shërbimet e inteligjencës amerikane i kanë ndihmuar Rusisë për të prishur planet e një serie sulmesh në Shën Petersburg. Gjatë një deklarimi publik të pazakonshëm rreth bashkëpunimit kundër terrorizmit, Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin e ka falendëruar presidentin amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike për dhënje të informacioneve nga CIA rreth sulmeve të supozuara. Kjo bisedë, e cila sipas shtëpisë së bardhë është iniciuar nga Putin, është e dyta në mes të liderëve brenda 4 ditësh dhe erdhi vetëm 2 ditë pas si autoritetet ruse kanë thënë se kanë arrestuar 7 persona të dyshuar si ekstremist islamik, të cilët janë akuzuar për planifikim të sulmit me bombë në qytetin e dytë më të madh në Rusi. Trump ka përsëritur disa herë se ai dëshiron të rregullojë marrëdhëniet me Moskën dhe se përpjekjet kundër terrorizmit në Siri dhe çdo vend tjetër mund të shërbejnë si nismë për marrëdhënie më të mira. Ushtria Ukrainase ka thënë sot se tre ushtarë të saj janë vrarë pas disa shkeljesh të armë pushimit nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës vetëm 24 orë të fundit. Sipas një deklarate të Ministrisë së Mbrojtjes, separatistët kanë shkelur armë pushimin 14 herë duke përdorur artileri të rëndë. Separatistët kanë pretenduar se forcat e armatosura të Ukrainës kanë shkelur këtë marrëveshje 17 herë duke përdorur granata, artileri dhe pajisje të tjera. Në luftimet në mas të forcave të Kievit dhe separatistëve prorus që mbajnë disa pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, janë vrarë më shumë se 10.000 persona nga prilli i vitit 2014. Deri më tash është njoftuar për disa pajtime në kuadër të marrëveshjes së Minskut, mirë po shumica nuk janë zbatuar. Armpushimi i fundit është arritur më 22 gusht në një bisedë telefonike në mes të liderëve të Gjermanisë, Francisë, Rusisë dhe Ukrainës. Një mori ambasadorësh arabi kanë kërkuar Indisës qarojë pozicionin e saj sa i përket vendimit të Shteteve të Bashkuara për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit. Presidenti amerikan Donald Trump ka marrë vendim duke deklaruar se po ashtu planifikon ta bartë ambasadën amerikane nga Tel Aviv në Jeruzalem. Shtetet të ndryshme në botë, duke përfshirë aleatët e SBA-s, Britaninë e Madhe dhe Francën, e kanë kritikuar vendimin e Trumpit, ndërsa India nuk ka marrë ndonjë qendrim. Në vend të saj, Ministria e Jashtme indiane ka thënë përmes një deklarate se pozicioni i Indisë është i pavarur nga çdo palë e tretë. Javën e kaluar, të dërguarit e Shteteve Arabe, duke përfshirë Arabinë Saudite, Egjiptin dhe Kuvajtin, janë takuar në New Delhi së bashku me ministrin e jashtëm indian Akbar, me qëllim të njoftimit të qeverisë indiane për takimin e Ligës Arabe dhe vendimet të tyre për ta dënuar vendimin e Shabas. Mirpo Akbar ka thënë se qeveria nuk ka plan të dalë me ndonjë vendim të mëtejm lidhur me Jeruzalemin. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për të tretën herë në komunën e Istogut është zhvilluar procesi zgjedhor për kryetar të komunës. Të dhënat preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor e bëjnë fitues të komunës e Istogut Gani Dreshajn nga AAK. KQZ-ja ka njoftuar për një proces të qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gani Dreshaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka fituar zgjedhjet për kryetar të ri të komunës së Istogut. Dresha ishte në gar në rivotim me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hakir Rugova. Nga 100% e numërimit të flet votimeve në vend votime, Gani Dresha nga AK ka marrë 10.221 vota, ndërsa Hakir Rugova 10.189 vota. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Aldete Daka, në konferencën për media, ka njoftuar se deri në orën 19:10, kur edhe janë mbyllur kotitë e votimit, kanë votuar 20.248 votues apo 41.27%.
Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, falenderojmë të gjithë qytetarët me të drejtë vote që morën pjesë në zgjedhje dhe për kulturën demokratike të treguar sot. Gjithashtu falenderojmë institucionet e Kosovës, policinë dhe prokurorinë e shtetit për bashkëpunim dhe punën e tyre gjatë kësaj dite.
Në komunën e Istokut ishin të hapura 23 qendra votimi me 63 vend votime. Numri qytetarëve me të drejtë vote në komunën e Istokut ishte 49.150 votues. Prokurori i shtetit përmes një komunikate për media kishte bërë të ditur se kishte ndërmarrë veprimet e nevojshme për përcjelljen e rivotimit për kryetar të komunës së Istokut. Rivotimi në komunën e Istokut u mbajt pas vendimit të Gjykatës Supreme, e cila i pati pranuar si të pabaza ankesat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila kishte kërkuar që të anulohen votat me post dhe të mos ketë rivotim. Pas numrimit të votave me kusht dhe atyre të ardhura me post, kandidati i LDK-s për kryetar të Istokut, Hakir Rugova, kishte humbur kryesimin që ka kishte sjell për mbysjen e rezultatit duke e vënë nga një dreshajnë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës fitues në Istok. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse do të kishte liberalizim të vizave, të rinj nga Kosova do të vizitoni vende të ndryshme evropiane, sidomos gjatë festave të fundvitit. Mirpo ata kanë thënë se regjimi i vizave dhe vështërsitë financiare bëjnë të pamundur udhëtimin e tyre jashtë vendit. Rubrikën Vox për këtë javë ka realizuar Bekim Bislimi.
Mungesa e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet pengesë për të gjithë qytetarët e vendit, e veçanërisht për të rinjt që të udhtojnë lirshëm jashtë vendit, thonë disa të rinj në Prishtinë. Ata thonë se udhëtimi në ndonjërën prej vendeve evropiane për festat e fundvitit është mjaft i dëshiruar prej tyre, por regjimi vizave, procedurat siç i quajnë ata të ashpra burokratike për marrjen e një vize për të udhëtuar jashtë vendit, u pamundësojnë në një udhtim të tillë në fundvit. Megjithatë, disa prej tyre vlerësojnë se edhe në rast se nuk do të kishte të regjim vizash, kostoja financiare do të avështërsonte një udhtim të tillë. Aida Gashi nga Prishtina thotë se i ka përfunduar studimet dhe tashmë është e punësuar. Festat e fundvitit do të dëshironte t'i kalonte në ndonjërin kryeqytet perëndimor, por sipas saj regjimi i vizave ja pamundëson këtë.
Unë për vete ku i kësha prit kështjen në Paris nështa ose Budapest, jënë venet që më pëlqenë, mirë po për shkak vizave dhe jemi blokum që to që do të mi prit në shesh në këtë rast. Shumica nështa dhe nuk punoj edhe nëse ishim bo vizat, so që na kishim fluturu me njere me ik dikën, mirë po unë për vete që punoj e kom një rogë dhe mëj me financu vetën, kësha mujtë edhe me ullëtu.
Halit Krasniqi nga Prizreni, studenti i komunikacionit dhe transportit në Universitetin e Prishtinës, thekson se regjimi vizave për Kosovën e ka dekurajuar që të marrë edhe pasaportën. Sipas tij, po të kishte liberalizim vizash për Kosovën, festat e fundvitit do t'i priste të afërmit e tij në vendet e Evropës perëndimore.
Po besoj që kisha pritë të afërmit e mi që janë që gjendën në Gjermani apo të dikush i afërm. Por si jep se s'kam pasaportën sepse nuk kemi pasaportë liberalizim të vizave, atëherë s'jo mundua se më nxjerr. Me këto kushte që kemi në Kosovë, se besoj që edhe të kishim pas liberalizimin e vizave që kishim shku diku.
Vesa Henci, studenti në Universitetin e Prishtinës, thotë se po të mos kishte regjim vizash, për festat e fundvitit do të udhtonte për Hungari.
Kisha shku në Budapest, bileta e lirë 20 euro kthyse, hoteli 10 euro, dejnë 16 euro ish, edhe isha knoqa tje se është qytet ma për rini. Vizat, i është problem, kështë që ta shepres, na i sua reka, raho veca, na i ka qknej.
Miran Ukaj, po ashtu student në Universitetin e Prishtinës, thekson se do të dëshiron të t'i priste festat e fundvitit në ndonjërën prej qendrave evropiane, por si pas ti, penges për realizimin e kësaj dëshire janë regjimi vizave, por edhe pa mundësit financiare.
Me qef po aj, ja vlen mi prit në Paris ose ku do në Europë, por në dhe në Berlin, kryesisht në krye qytete, në Romë, dikun, me këtë rokë që e kemi momentalisht, edhe nëse i hekin, nuk mundam me shku për shembull festat e fundvitit mi prit ose diçka të ngjashme.
Genta Dervishaj, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se edhe ajo ka dëshirë të udhëtoj jashtë vendit, por si pasaj, për shumicën e të rinjve, jo vetëm regjimi vizave është pengesë për një udhëtim të tillë.
Realisht me standardin që na e kena, ndoshta vetë me shkutet ndonjë familjar se me çto mundësi financiare se besoj që kishim shumë të me financu veten që më shku atje.
Arlind Basha, student i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se shumica e të rinjve kanë dëshirë që festat e fundvitit të paktën një herë t'i presin jashtë vendit.
Festat e fundvitit është mirë mukon bashkë me krejt familjarët e to, që që nëse kishin mujtë me ardhë ata, mirë shkon me shkuna. Edhe plus, pse jo me përjetu, alas më kara me përjetu fundvitin dikon jashtë, që mirë shkon me pa, po s'munët, nërsa po ne hekë këto viza. Edhe s'janë vizat, po edhe pak problem për kushte kishë me qenë.
Shkurt e kadriu studente në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, megjithatë shpreson që së shpejti problemet lidhur me marrjen e liberalizimit të vizave për Kosovën do të tejkalohen dhe të paktën vitin ardhshëm të rinjtë të mund të udhtojnë.
Mua më pëlqen më shumë ti New York në Amerikë, kështu që me gjithë qef do i kaloj atje ose në Paris. Por ja që nuk i kemi vizat edhe ja që mundësia tjetër, domethënë dihet më vendi jon ende është në proces të integrimit, kështu që shpresoj edhe vizat së shpejti me dalë edhe shpresoj që së shpejti kena me pas mundësi edhe me vizitu vende tjera.
Sidoqoftë, regjimi vizave mbetet pengesë për të rinjtë, jo vetëm për të udhëtuar për festat të fundvitit jashtë vendit, por edhe për të vijuar studimet në universitetet e huaja. Kosova mbetet vendi i fundit në Ballkan pa liberalizim vizash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Donald Trump pritet që sot të prezantoj strategjinë e re për siguri kombëtare. Bazuar në raportimit të agjensive të lajmeve, Trump pritet të ashpërsoj qasjen ndaj Kinës duke akuzuar për agresion ekonomik. Mirë pa disa kritikë kanë thënë se një hap i tillë mund të dërgojë në një luftë tregtare të dëmshme me gigantin aziatik. I dëgjojmë së bashku allësit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të prezantojë strategjinë e re për siguri kombëtare gjatë një fjalimi i cili mund të ketë çasje të ashpër ndaj Kinës, kanë thënë zyrtarë të lartë amerikan. Agjencitë e lajmeve kanë cituar zyrtarët amerikan të kenë thënë se fjalimi do të fokusohet tek politika Amerika e para dhe se presidenti do ta konsiderojë Kinën si konkurruese duke akuzuar për agresion ekonomik. Lideri amerikan në disa raste ka përshëndetur presidentin kinez Xi Jinping, mirë po i ka kërkuar Pekinit i bëj më shumë presion Koreas Veriore rreth testimit të vazhdueshëm të raketave balistike dhe armëve bërthamore, duke akuzuar edhe për praktika të padrejta tregtare. Strategjia për siguri kombëtare është hapi fillestar i një serie masash ekonomike kundër Kinës, është situar të kejthën një zyrtari administratës e presidentit Bush, Michael Allen. Disa kritikë kam paralajmëruar se një çasje më ashpër ndaj Kinës mund të ndikojë në dëmtimin e luftës tregtare me gigantin aziatik. Strategjia për siguri është një dokument zyrtar të cilin e ka prezantuar çdo president amerikan nga periudha e Ronald Reagan. Një zyrtar ka thënë se Trump mund të tërheqë një deklaratë para ardhësit të tij, demokratit Barack Obama, se ndryshimet klimatike janë kërcënim për sigurinë kombëtare. Gjatë një fjalimi më 12 dhjetor, këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare, McMaster, ka thënë se strategjia do të fokusohet në projektimin e fuqisë së jashtme të ekonomisë dhe ushtrisë amerikane, duke u fokusuar në luftimin e Kinës dhe Rusisë. McMaster ka thënë se Rusia dhe Kina janë duke minuar rregullin dhe stabilitetin ndërkombëtar, duke ignoruar të drejtat sovrane të fqinjeve dhe sundimin e ligjit. Ai ka thënë se Rusia ka nisur një gjeneratë re të luftës, e cila përdor dezinformimin dhe propagandën me anë të kibernetikës dhe mjeteve të tjera që sunojnë të ndajnë dhe shtyjnë komunitetet tona kundër njëra tjetrës. McMaster ka përmendur edhe deklaratat e inteligjencës amerikane se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016. Putin dhe zyrtarë të tjerë të Moskës i hedhin poshtë këto akuza. Zëdhënësi i Putinit, Dmitri Peskov, ka thënë se vrejtjet e McMasterit janë jashtëzakonisht dhe absolutisht të gabuara. Ky dokument është shkruar nga Nadia Skodlow, eksperte për konkurrencën globale. Ajo është takuar personalisht me presidentin Trump gjatë përgatitjes së dokumentit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.